Мен баяғы сұрауға айланып қойтып, үстіп күн айтим, мен еттім бітай шеттен қойтқан таварының орзан болуына қызығып, өзлердің сәлеметтіктерін қоқшаталар да, екінші күнінде шушы біраз ғана йонға қалдырған ақша есебіне дару барып олалар. Мен шын айтырға тілеген едім бая.
Мен нәрсе деп айтым. Біз сізді майыққа отырабыз. Сіз журналист, радио журналист, көпелер ішесіз, қалыптан көпелер аралашып ешесіз. Сіздің шушы аудиторияға, эфирға келген көп кішілеріміз бар. Танылған шәхісіміз бар. Тұрмысын, өмірін қызметке, халыққа бағышлаған кісілер, олардың көбісі. Бұл сұрауға келіп, бұл нешке әйбірлер? Кіші көбісі бүгін үшсіз түген бейлі әйбіршілерге мәжбүр бүбітін айттік. Мені енді нәрсе деп айтсам дұрыс бар екен. Бүтін әйтек бір арады тапсырына таңдай республика халқы. Миналарының пенсиясын арттырар едім. Жоқлау үстінде ішілер едім. Айрыша мұқтаж кішілерге ердім. Біз барымызда бір түрлі түгіл біт. Кімдердір мүмкіндігі бар сойларға? Әкімдердің бүтін шарасы жоқ. Ал мүмкіндігі жоқ. Ол бүтінше болдыра алмай. Ол мәжбүр. Жаңа күрі дәулетімізге федерал құрамында да, республика құрамында қалқақса қарата иқтибарлырат бұларға еді. Әманың социал жақылау шараларын нішкеліп, үйренілге еді. Кісімен памелесіне қорап, қызметтің өрткен үлішіне қорап, бір күнді бір қанымынан сөйш отырам, пенсияда 66, мен әді 9800 пенсия белгілегенлерді, 42 ел стажым барды. Мұның қағадары жоғалып өткен, көбешер айында шанып шырагандар еді, менің үшін қайқұртушылар болғандар деп. Қағадары жетмей, пенсионный фонд тапмай де мүмкіндік. Бұл социал пенсия талап етінде 9800. Шанкара, бұл бешіміне шондай халық бізде бар. Кемгәдір бет, шомай шақпын десуділер. Шырай бет.
Әлбетте, біз халық үшін істейміз бет. Мына шуңа күрә әңгімені түгәләп, мен тағын бір-екі генә сұрау бирәсем килә. Чөнки сез технологияларны үзгәртә торасыз. Көмелләштерә торасыз, чит илләрдән алып кайттыгыз, сезнең егәлекне тагын да арттыру мөмкинлеге бардыр дип уйлыйм. Һәм менә бу егәлекләрне сез нәҗәл итеп файдалана аласызмы? Беренчедән, икенчедән, башкалар да менә миндә икмәк пешермәле дип сезнең тирәдә йөрергә тырышырга мөмкиннәр һәм менә аяк салучылар юкмы?
Базар мөнәсәбәтләре нәшәбез бит. Без яшибез демократик илдә һәм политик яктан караганда һәм базар мөнәсәбәтләре икътисад ягыннан караганда шулай бит. Һәр кем әгәр кулыннан килә икән, илдә турырга тиеш шартлар, талантың бар икән, башың көчле, кулың көчле икән, теләгең бар икән, син чын күңелеңә биреп шушы өлкәдә эшләргә җыенасың икән, әйтик, икмәк кеше өлкәсендә нинди бер мөмкин тугар каршылык һәм башка. Мин бер генә сүз әйтерим. Монда хилафлык, монда намусың белән бәхскә керергә ярамый. Бұл ішке алмасын екен, сен шүретеш, сен жауаплы, сен халық қаршына жауаплы, сен сипатсыз әйбіршілерге қақың жоқ. Бүгін оқша шым деп, кімдедір сәлемелігіне зиян кетірсен, сен Алла қаршында да, бенде қаршында да, дүнжа қаршында да қайыпты қыласың.
Емі қақылып тағын шындай сұрауға, жауап іштесім келе, біздің халқымызда бетінде парат деген түшінше бар, парат, үш атта жегерген кеннер, ләкин көп мегіне от жексең де, аның түпке жегіліп тарта тұрған бір от бола. Қолғандары аның ердемші отлар.
Әйдеп барушы от, әйдеп барушы.
Әйдеп барушы. Бұл қадар өйрені сіз өзләштіргенсіз екен, яғни үйренгенсіз әм шындай зор фирма барлыққа кетіргенсіз екен, мұнда әйдеп барушы от ролындағы кіші сіз. Шынки өзігі сіз бірнеше хүнер өзләштірген кіші. Әміне тағында келешекке яқшырақ, файдалырақ, әм халық үшін керек-керек юнәлісте ішілеу үшін сіздің ұшаншылы ердемшілеріңіз сізге тілектәшілік көрсетушілер бар ма?
Аллаға шүкір, әгер менің қарамда шушындай намыслы, тырыш қызмет иелері болмаса, мен бір жұмыны біреймін деп шығар ма болар едім. Әлбетте, бұл менің көп саны коллективнің ең жақын ердемшілерінің намысты бик көп еллар, десте еллар қойған қызметі. Мен рахметлімін. Шаң көрі, хиш өзімі бақтатып отырға жейінмейм, борышлыбыз деп те әйтір едім. Менің бірге шушы елларда Қадай насып етті, олар бұлай қолға қолта тұрышып, бік қию проекетлеріні біргеліп, үшілерге тұр келді, бізден үшіледік, нәрған мен рахметлімін. Шаң көрі, қабатлап айтам, әйде барышы болсаң да қырдаға шоңдай, яқшы тартушы, қырда тақшы өзілеріне жүктің жүркесінде салып барышы тартушы қамыт кеуші қатталмаса Без бір қабыр алмас едік.
Ері барушы ғына түгіл, біргәләп?
Біргәләп, біз бірге команда. Менім ұлым, менде көп білар менімдер үшілей. Институттан қойты білен, бүтін секілтәлі іштен башылап, снабжинистан башылап, бұқалтерия, бұл өлмен бірінші, бұрын басарым, әм бұл бүгін сөзі шілтәрінде кілей. Алла берса, келер вақыт, ішлер оңа қолыр. Біз аңа тапшырыбыз деп планлаштырабыз енді. Біз енді яшьтарымыз әкірген бара бит енді. Шаңқыра Алла берса, бұл қойған қызметтеріміз, жүрген іштеріміз келешекте де халқымызға, Татарстан халқына, милләтімізге, һәм елімізге де шул вақытта қызметтер деп шанам, иманым кәмил. Сіз мен атаға бір сұрап едіңіз, міне, сіз осы қадар іштеген іштеріңіздің нәтижесі әлемі деп. Біз бүгін Аллаға шүкір, әгер мен енді өстімнен қалышқа бірінші айтқаным болды. Біздің резервтер шақты бүгін бұлдырдық біз. Біздің бар шілтіған линиямыз, бар біздің резерв линияларымыз. Мен айтам, керек болса, әйтек қайдар болса, елбасшылық болай екен, мен тәулік ішінде іштіруні, әйтек бүгін біз 80 тонна жетістіріміз, 120 тонна айтырға мұжым бір сот қайырым ішінде. Бұл біздің халқымыз еліміз үшін шақты гарант деп санаймын. Қазақ тілік үлкесінде қорқылышсыздық бірәмін деп санаймын. Әм біз арынан бұрынабыз.
Халқымыз, еліміз деген сөзлер шықты. Халқымыз бүйік жеңінің 75 жылығын қоршыларға жиына, Татарстан халқы, Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының 100 жылығын қоршыларға жиына. Нәшіл оңайдан тыңлаушыларымызға сіздің тілектеріңіз.
Аллаға шүкір, Татарстан Республикасы деп, Татарстан деп біз бүгін ауыз отырып әйтеләбіз. Һәм аның 100 жылығы белән біз өзіміздің республикамыз, һәрбір яшаған бүгін Румлиттан кішісі нинди генә эштә булмасын, кайда гына яшәмәсен, авыз тутырып горланып әйтә ала: Татарстаным, ватаным, илем дип. Чөнки 100 ел эчендә Татарстан шактый катлаулы, сикелтәле юллар үтте. Аның шушында бөек халкын, илен сөюче, яратучы уллары, кызлары чын геройлар булып тарихыбызда калдылар. Монда инде 100 ел эчендә бит менә керә гражданнар сугышы да керә моңа. Мұна кіре коллективизация кіре, мұнда бүйік отан соғышы жылларда кіре, мұнда репрессия жылларда кіре, соғыштан соңғы жылларда кіре, еліні тұрғызу жылларда кіре. Шоға кіре, бүгін күнде біз бүгін Ресейнің ең олға кеткен, ең жоғары технология республикасы кеміз, мұнда біздің халқымыздың, әмін етекшілеріміздің түрлі дәуірлерде үшін федақар қызметі, әм намыслы, өзінде жауаплы қарашы әр үлкеде. Шын мәғаласында ғұрлана алабыз. Шоңа көрә, енді келіп, бүйік отан соғышында жеңу бізден 75 жылығына келсек, менің әтем соғыш, инвалиді, фронтовигиді, бір қолсыз қойтырған кішеді. Біздің ауылымызда үй арқылы, кімнің ояғы жоқ, кімнің қолы жоқ, жаралы, біздің әтенелер біз барда фронтовиклар, элитол, да шәуші кішілер еді. Мен әні яқшы қатырлеп, ендалар көбілер енді әлі қашан дейірлік. Бұл мәңгіге бақиға кеткен дүнияға кеткен кішілер, дүния құйған кішілер. Әгәрләрнең яхшы итеп рәхмәтле булып, рәхмәт әйтеп искә алыйк,
дуа кылыйк,
дуа кылыйк алар өчен. Шуңа күрә безгә мәңге онытмаслык шушындый хәтерләребез булырга тиеш. Без аны онытырга тиеш түгел. 100 еллык булган эшләрне шуңа күрә әйтерем, үткәннәрне онытырга ярамый, авырлыкларны онытырга ярамый. Халык куйган шушындый гомерен багышлаган, гомерен биргән кешеләрнең хезмәтен без сакларга тиешлебез. Мәжбүри деп әйтерім бізден. Хеш хақымыз жоқ ұнтырға оларына. Шыңа күрі қабат-қабат рахметтіліп, баш еп етер қабат-қабат рахмет етерге дейш. Әйінде келіп, бейрем де бетінде ұн. Шыңа күрі бүтін республика халқым тәбірек етер едім. Республикасының 100 жылығы білінді, яғым ашып келуші, дегенгі біздің 75 жылығы білінді, әр бірсін, елі біздің республикасының әр бір семьясына, әр кішісіне, оңашылар, бәхет, шатлық, сәлеметлік, матур якты келешек теләп калар идем.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Чаллык мәге киң тармаклы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Сөйман улы Юнысов катнашты. Башкарган эшләрегез бик күп, ә күңелегездә йөрткән хыяллар тагын да күбрәк. Менә шуларның барсында ирешеп, халкыбызга шулай намус белән һәр вакыт аларның күңелен күрерлек алар рәхмәтле булырлык итеп сезгә хезмәт итәргәсен.
Амин бүрек. Бик зур рәхмәт.